Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Novemba 25, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura Burundi na 98.1 Equator FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, baada ya Papa Francis kuwasili nchini Kenya, viongozi wa dini nchini humo wanatarajia nini?
Amani kwa mkoa wa Pwani, amani hasa kwa Baba Mtakatifu. Na tunajua kwamba swala la amani.
Na katika habari nyingine, wachambuzi nchini Kenya wanasemaje juu ya yale anayoyafanya Papa Francis?
Hiyo ni ishara ya kuonyesha unyenyekevu wake, na ndatwambia hata sisi tusiwe na magari makubwa au tunaona kutaka kuonekana. Yeye anatuonyesha kama ishara maisha yake.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Baba Mtakatifu Francis amewasili nchini Kenya kuanza ziara yake ya barani Afrika yenye vituo vya Kenya, Uganda na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Baada ya kuwasili mjini Nairobi leo, Papa atakutana na Rais Uhuru Kenyatta na kundi la wanadiplomasia huko Ikulu. Hapo kesho atakutana na kundi la watu wenye imani tofauti katika ubalozi wa Vatican katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Baadaye atafanya misa katika chuo kikuu cha Nairobi. Siku ya Ijumaa, Papa atatembelea watu masikini mjini Nairobi katika eneo la Kangemi na kukutana na vijana katika uwanja wa Kasarani. Katika vituo vya baadaye, amepanga kutembelea sehemu ya mashahidi watakatifu nchini Uganda na kutembelea msikiti na kambi ya wakimbizi huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Katika ziara yake, Baba Mtakatifu anatarajiwa kuzungumzia mabadiliko ya hali ya hewa na migogoro baina ya makundi ya kidini, pia inatarajiwa kujadiliwa wakati wa ziara yake. Waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Lavrov, amesema mapema leo kwamba kitendo cha Uturuki kuitungua ndege yake ya kivita inaonekana ni kitendo cha uchokozi, lakini akadai Russia haiwezi kuingia vitani na Uturuki. Lavrov alisema kwamba tukio hilo linaifanya Russia kuangalia uhusiano wake na Uturuki. Amefuta safari iliyokuwa imepangwa kufanyika Uturuki hii leo, lakini alizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki na wawili hao walikubaliana kukutana katika siku za usoni. Waziri mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu aliwaambia wabunge kwamba Uturuki haina nia ya kuvunja uhusiano na marafiki na majirani zao Russia. Rais wa Tunisia Beji Said Essebsi amewataka wananchi kuheshimu marufuku ya kutotoka usiku na tahadhari nyingine zilizowekwa kufuatia mashambulizi ya mlipuko katika basi hapo jana na kuua watu 12 katika mji mkuu wa nchi hiyo Tunis. Bwana Essebsi amesema hayo katika mkutano wa dharura na baraza lake la usalama leo hii na kuongeza kusema kitu kama hicho hakipaswi kuwa vichwani mwa Watunisia na kwamba nchi ipo katika hali ya hatari. Amesema juhudi zote zinafanywa sasa ni harakati za vita vya kupambana na ugaidi. Wizara ya mambo ya ndani imesema shambulizi hilo lilisababishwa na mlipuko wa kilo 10 uliokuwa umefichwa katika begi la mgongoni ama koti la kujitolea muhanga. Watu 6 wameuawa katika mji wa Oicha, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usiku wa jana, wakati wa mapigano kati ya watu wanaodhaniwa ni wapiganaji wa kundi la ADF na wanajeshi wa jeshi la taifa. Wanawake wa eneo hilo wanalalamika kwamba hawaelewi vipi mauaji yanatokea katika eneo hilo wakati kuna kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa. Mwandishi wetu wa Goma, Auster Malivika, ana ripoti zaidi.
Watu hao sita wameuliwa katika mapigano ambayo yametokea leo usiku kati ya jeshi tifu kwa serikali FARDC na watu wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF katika kijiji cha Wicha kaskazini mwa mji wa Beni, huku watoto pamoja na wanawake wakiendelea kuathirika na vita hivyo. Kwenye laini ya simu nilijiunga na akina mama ambaye alikuwa kikimbia wakati wa mapambano.
Ndiyo, watu wanakufa, watu sita. Walikufa na masasi na mipanga vile walikatakata makichwa. Ndio tunakosa kweli kweli. Ni watu wa mkweli juu alikuwa mwingine tena wale wajambazi walitokelea ku defense. Ndio tunakosa kweli kweli, ni wajambazi ama ni watu wa kwetu. Hapa kwa sasa tuko tu kila mtu kwenye alikimbilia. Na njo kule tuko watoto wiko na angaika angaika kwa wengine wabaya pata bazazi hapo.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamekuwa kijiswali kwa nini vita vinaendelea katika maeneo ya Beni, huku kukiweko kikosi cha Umoja wa Mataifa kikubwa pamoja na jeshi tifu kwa serikali ya Kongo. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameonya kwamba ghasia zinazoendelea kati ya Israel na Palestina zinaweza kuongezeka na kusababisha hali ya kutodhibitika. Waziri Kerry alizungumza hayo baada ya kufanya ziara ya kidiplomasia katika kanda hiyo, ambako aliwahimiza viongozi wa Israel na Palestina kuchukua hatua za kupunguza mvutano na kuonesha dhamira ya kweli ya kufikia suluhisho la mataifa mawili jirani. Tangu mwezi Septemba, wimbi la mashambulizi ya visu yanayofanywa na Wapalestina, mashambulizi ya bunduki na ghasia na nyinginezo zimesababisha vifo vya Wapalestina 98 na Waisrael 19. Rais Barack Obama anakutana na timu yake ya usalama wa taifa leo hii kusikiliza hali ya usalama baada ya wiki mbili kupita toka mashambulizi ya Paris kufanyika, na wakati huu mamilioni ya Wamarekani wakisafiri kwa ajili ya sikukuu. Leo hii, siku moja kabla ya sikukuu ya Thanksgiving, ambayo ni moja ya sikukuu inayowafanya watu wengi kusafiri hapa Marekani, shirika la upelelezi FBI linasema mpaka sasa hakuna tishio lolote la moja kwa moja la kigaidi, na vikosi vyote vya kitaifa na vya usalama vipo katika uangalizi mkubwa. Ijumaa pia ni siku yenye shughuli nyingi katika maduka mbalimbali kwa watu kufanya manunuzi, ikiwa ni utamaduni wa kuanza msimu wa manunuzi kwa siku kuu ya Christmas. Umoja wa Mataifa umepokea makubaliano ya amani yaliyotiwa saini na makabila mawili ya kusini mwa Libya na kurudia wito wa kuidhinisha makubaliano ya kitaifa kumaliza mgogoro wa kisiasa uliochukua zaidi ya mwaka mmoja sasa. Qatar ilisimamia makubaliano baina ya makabila ya Tuareg na Tebu katika mji wa Ubari, na shirika la habari linaloendeshwa na serikali QNA limesema yanajumuisha sitisho la kudumu la mapigano na kurudi makwao watu waliokimbia makazi yao. Taarifa pamoja na baina ya pande zote mbili zimewasihi wa Libya kuridhiana na kufanya kazi pamoja kuijenga nchi yao. Umoja wa Mataifa umekuwa ukifanya kazi kusimamia makubaliano baina ya serikali mbili zinazoshindana, moja inayotambulika na jumuiya ya kimataifa yenye makao yake mjini Tobruk na nyingine iliyopo mjini Tripoli. Na jeshi la India na maafisa wa polisi wanasema wanamgambo watatu wenye silaha na raia mmoja wameuawa katika shambulizi kwenye kambi ya jeshi katika eneo la Kashmir inayodhibitiwa na India leo hii. Maafisa wanasema wanamgambo walitumia bunduki na maguruneti katika shambulizi hilo ambalo limetokea katika sehemu karibu na mpaka wenye ulinzi mkali baina ya India na Pakistan. Afisa wa juu amesema wanamgambo watatu na raia mmoja walikufa wakati wa saa sita za mapigano yaliyofanyika baada ya shambulizi la kwanza. Mwanajeshi mmoja wa India aliripotiwa kujeruhiwa. Eneo la Kashmir ni makazi ya makundi kadhaa ya uasi yanayopambana na vikosi vya India vilivyopelekwa katika mkoa huo ambako wanadai uhuru ama muungano na Pakistan.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, kama ulivyosikia katika matangazo yetu hapo awali, nchini Kenya hii leo tayari Papa Francis amekusha wasili nchini humo, na moja kwa moja naungana na mwenzetu Mwangi Konyo kule nchini Kenya akiwa Nairobi. Hebu tueleze Mwai, hali ikoje hivi sasa baada ya Papa kuwasili?
Kwa hakika hali ni sawasawa kabisa, manake Baba Mtakatifu aliwasili mwendo wa saa 10:30 majira ya saa za Nairobi, na kulakiwa na halaiki kubwa sana ya watu akiwemo Rais Uhuru Kenyatta na mkewe, mawaziri pamoja na mabalozi kutoka nchi mbalimbali. Na vile vile jambo la kutia moyo kabisa ni kwamba halaiki kubwa ya watu iliyofika katika uwanja wa ndege, wote karibu wote walikuwa wana nyimbo za kitamaduni na kumshangilia sana Baba Mtakatifu punde tu baada ya kuwasili. Lakini kulikuwa na umizi mkali sana katika uwanja wa ndege wa Nairobi, na ilikuwa ni shida kwa mtu wa kawaida au pia waandishi wa habari kumkaribia Baba Mtakatifu. Aliondoka pale kwa katika uwanja wa ndege kwa ndege kwa gari dogo kabisa. Wakati Rais Uhuru Kenyatta aliondoka na gari lake la kawaida kuelekea moja kwa moja katika ikulu ya Nairobi, ambako kabla ya kufanya mazungumzo na Rais Uhuru Kenyatta alipewa heshima ya kijeshi. Manake wakuu wote wa kijeshi walikuwa pale katika ikulu ya Nairobi, na kwanza kabisa jambo la kutia fora kabisa ni kwamba alipewa heshima na ya saluti zile yani 21 gun salute ambazo zilikuwa zinavuma kote katika ikulu ya Nairobi. Na baadaye basi walifanya mazungumzo kwa karibu dakika 30, na hatujui kitu gani hasa walikuwa wakizungumza, lakini baadaye waliondoka mle ndani na wote wawili wakaja kwenye jukwaa maalum na kuweza kuhutubia watu wengi sana waliofika katika uwanja katika ikulu ya Nairobi.
Kuna yoyote ambayo Mwai walipokuwa wakizungumza kwenye uwanja viwanja vya ikulu hapo Nairobi ambayo ya muhimu pengine yamewagusa watu waliozungumza hii leo Papa?
Kwa hakika kama nilivyosema kwamba kulikuwa na karibu yote muhimu. Manake punde baada ya Rais Uhuru Kenyatta kumkaribisha Baba Mtakatifu, basi Baba Mtakatifu kwa jambo la kustua watu wengi alizungumza kwa lugha ya Kiingereza, Kiingereza sanifu kabisa, na ungeweza kumsikia vile anavyosema. Na alikuwa akizungumza kwa karibu dakika mbili au dakika moja hivi, na huko anashangiliwa na halaiki kubwa sana ya watu. Na kwa hakika mambo aliyozungumza Baba Mtakatifu, kwanza kabisa alizungumza kuhusu umuhimu wa demokrasia sio tu katika nchi ya Kenya bali pia katika mataifa ya bara la Afrika, na akasema kwamba ni jambo la kutia moyo kabisa kuona kwamba demokrasia imeanza kuota mizizi katika mataifa mengi ya bara la Afrika. Vile vile jambo lingine nafikiri kwamba lilikuwa la kutia moyo kabisa, aliweza kuzungumza kuhusu umuhimu wa mazingira, hasa kuzungumza kuhusu ushirikiano na uhusiano muhimu ulioko kati ya mazingira na binadamu, na akasema kwamba ikiwa binadamu anataka kuishi maisha bora zaidi, maisha ya raha na mstarehe, ni lazima kuheshimu mazingira. Na vile vile Baba Mtakatifu alizungumza kuhusu umuhimu wa vijana katika taifa, na akasema kwamba vijana ni rasilimali muhimu sana kwa taifa.
Asante sana Mwangi Konyo. Najua muda wetu turuhusu, tutaongea zaidi kuhusu ziara, na kushukuru sana kutoka pale Nairobi.
Sikiliza
sauti ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naam, asante sana. Na muda mfupi uliopita mwenzangu BMJ Murithi amezungumza na mhadhiri wa chuo kikuu cha Dedan Kimathi huko nchini Kenya, Profesa Donatus Mathenge, ambaye ni mmoja wa wale waliohusika kwa matayarisho ya safari ya Papa, na kwanza kutaka kujua mapokezi ya Papa yalivyokuwa mjini Nairobi.
Baba Mtakatifu alifika hapa na yapokalakiwa na mwenyeji
mwenyeji wetu Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, na upande wa kanisa akalakiwa na Pepo Nunzio ambaye ni abazida wake hapa Kenya, na pia wakiongoza pia na Cardinal John Jue na maskofu wa kanisa Katoliki. Na upande huu akashangiliwa na Wakenya, ilikuwa tunamgojea kwa hamu na dhambu, na wimbo zikaimbwa. Alafu baada hayo safari ikaendelea mpaka ikulu ya rais. Pale kulikuwa na mizinga kama kiongozi wa nchi kama mtakatifu kiongozi wa nchi ipigwa. Alafu sasa wakaongea wakaenda ndani. Baada ya hayo baba mtakatifu atakwenda katika Pepo Nunzio pale watalala, na kesho sasa takuwa na misa kuu. Kesho wa Kenya hataweza kazi, tuna holiday. Kwa watu katika Kenya tunafurahi sana.
Naam, nimesikia watu wamefurahi sana pale hasa hapo mjini Nairobi, na nimesikia kwamba watu wanatoka kutoka kila pembe kuja kumlaki Papa Francis. Lakini kuna jambo ambalo nimeona Wakenya wengi sana wameanza kulizungumzia sasa hasa kwenye mitandao, ambalo ni kwamba Papa Francis ameamua badala ya kupanda gari la kifahari ameamua kuingia kwenye gari la kawaida. Je, wewe unaweza kusema nini kuhusu jambo hilo kwa kifupi tu?
Baba mtakatifu ni maisha yake kutoka wakati yeye alikuwa kijana, wakati yeye alikuwa padri, alikuwa akiishi maisha kama fukara, na anajua kwamba anaangazia maisha yao. Kwa hivyo hata wakati alikuwa askofu alikuwa akiishi kwa katika hali ya fukara kama Yesu Kristo, na kwa wanyonge wa kuhudumia. Na hasa sasa akishika usukani kuwa baba mtakatifu, aliongeza juu ya kanisa iwe inaangalia wale ni wanyonge katika familia, na pia wale wengine katika nchi kama yetu na ulimwengu mzima. Kwa hivyo ni nguzo yake kuishi maisha kama hayo. Hiyo ni ishara ya kuonyesha unyenyekevu wake, na ndatuambia hata sisi tusiye ati tuna magari makubwa au tunaona kutaka kuonekana. Yeye anatuonyesha kama ishara maisha yake, na sisi tuzofanye kama hiyo.
Ni kweli kabisa. Na tukimalizia, Father Madhenge, nimefahamishwa kwamba Papa Francis ameingia katika ikulu ya Nairobi pale kufanya mkutano na Rais Uhuru Kenyatta. Je, wewe kama mmoja wa wale ambao wamekuwa wakishughulikia safari hii ya Papa Francis, tuelezee kwa kifupi tu kwa muda wa dakika nusu dakika namna hii, ratiba yake iko namna gani kutoka sasa? Sasa ameshawasili, je itakuwaje mpaka atakapoondoka jioni ya Ijumaa?
Sasa akitoka kwa ikulu na akiongea na Wakenya kidogo, sasa kesho sasa itakuwa siku muhimu sana, siku ya misa yake kwa watu wote. Hiyo imefanywa holiday na watu na serikali, ni holiday. Kwa na misa itakuwa katika Nairobi University grounds. Sisi tulikuwa hapa wakati wa mchana kuangalia mambo ni ya kashwari. Watu wote sasa wengi sana watakuja, na akimaliza na misa hiyo yeye anaenda sehemu mbalimbali, na sehemu ambayo atakwenda kuna mtarajio anaweza kwenda kanisa moja aone wale ambao ni wanyonge sana, fukara, kwa sababu yeye haja yake ni kwenda kule kuna slums. Kukosa slums sasa hawezi kwenda, kwa hivyo walimtengenezea aende St. Joseph the Worker Church, na kule anakutana na watu wale, ataongea nao na pengine anaweza kula na wao, kwa sababu anatapenda sana kukutana na wao na kula nao. Na wakati sasa wa Friday, wakati yeye kuondoka siku ya mwisho, ataomba na watu wa dini mbalimbali katika Nunzio's place, the apostolic Nunzio, ataomba na watu wa dini mbalimbali, Waislamu na wale wengine wote wamealikwa.
Ni Profesa Donatus Madhenge wa Chuo Kikuu cha Dedan Kimathi nchini Kenya akizungumza na Sauti Amerika. Na vile vile baada ya kutoka huko tunaelekea hadi huko Mombasa, ambapo kama mlivyoona hivi sasa baada ya Papa kupokelewa kwa msisimko mkubwa, imeonekana kwamba huko Mombasa kuna ishara ya kueneza imani na upendo kwa jamii zote. Mjini Mombasa ambako dhehebu la kwanza la kanisa Katoliki lilizondiwa karne kadhaa zilizopita na kushuhudia Mkristo wa kwanza mwanamke akibatizwa Desemba 1889, ibada maalum na misafara ya waumini imeshuhudiwa mapema leo ikielekea Nairobi. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayoripoti zaidi kutoka huko Mombasa.
Ujimu, Mfano huu wa ibada katika makanisa mbalimbali ya Katoliki hapa Kenya umeashiria ziara ya Papa ambaye amezuru Kenya kuanzia leo. Ibada kama hizi zimehudhuriwa na waumini mbalimbali katika miji kabla ya kuondoka kuelekea Nairobi. Ziara ya Papa hapa Kenya ni muhimu zaidi kitiliwa maanani kwamba Katoliki ndio wengi zaidi wakiwa na 33% ya waumini wote ikiwa wako zaidi ya milioni 7. Kasisi Lago hapa Mombasa ameeleza umuhimu wa amani ambayo Papa huenda akaashiria katika ziara hii ya siku tatu kabla ya kuelekea Uganda.
Amani kwa mkoa wa Pwani, amani hasa kwa Baba Mtakatifu. Tunajua kwamba swala la amani ni maadhi ya mambo ambayo yako karibu sana na moyo wake, kama swala la umaskini, kusaidia watu wanaohitaji usaidizi, swala la mazingira. Na kwa sababu hiyo tukaona kwamba kwa vile msafara wa kwenda Nairobi unaanza kuanzia hapa Pastoral Center, basi tukaona kwamba leo tuwaombee wale wanaosafiri. Walau tunajua kwamba kuna zaidi ya vijana 700 na zaidi ya Wakristo 2000.
Msimuko umeshuhudiwa huku barabara zikifungwa katika maeneo mbalimbali na Wakristo wakijiandaa kwa ibada kubwa ambayo itaongoza hapo Nairobi. Si imani ya kiroho peke yake, hata katika uchumi. Wafanyi biashara wanasema ziara ya Papa huenda ikawafaidi pakubwa.
Tutarajia Baba Mtakatifu akiingia tutauza zaidi.
Hizi vitu
tulikuwa tumezitayarisha tukijua Baba ataingia.
Sema kama wiki mbili ambazo zimepita. Kama ukiangalia kiolda tuko nazo, hizo picha ndogo, picha kubwa, zote tulikuwa tumetengeneza tukitayarisha tukijua Baba akiingia. Basi tutamkaribisha wakati watu na wauzia wamevaa hizo wakimkaribisha Baba. Na tunaamini Mungu kwamba hizo siku tatu basi Mungu atakuwa mwema kwetu.
Tunatarajia kuvuna, maana huyu mtu ameinuliwa na Mungu kwa watu wadogo kama sisi ambao tunajinua kibiashara.
Katika idadi ya watu duniani wakiwa ni bilioni 7, Wakatoliki ni zaidi ya bilioni 1.2. Kutoka hapa Mombasa ni mimi Josephat Kioko kwa niaba ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kukumbusha kuwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio nchini Kenya, 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, Baraka FM Mombasa, 98.1 Equator FM magharibi mwa Kenya, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam.
Tangu kuchaguliwa Papa hapo Machi mwaka 2013, Papa Francis amekuwa akifanya mabadiliko kutokana na maoni yake ya kimaendeleo katika kila fani, kuanzia mapenzi ya watu wa jinsia moja hadi talaka. Huko Nairobi, mwandishi wa VOA Jill Craig ametembelea kanisa moja la Nairobi na kuona jinsi waumini wanavyochukulia maoni ya kimaendeleo ya Papa.
Waumini wa kanisa la Nairobi la Holy Family Basilica wanaonekana kuwa na furaha zaidi siku ya Jumapili walipokuwa kijitayarisha kumpokea mgeni maalum nchini mwao.
Actually we are waiting a message of hope.
Kwa hakika tunasubiri ujumbe wa matumaini kutoka Papa, kutoka jinsi anavyojiweka. Ninadhani ataleta nia njema na mwelekeo mzuri kwa watu, na inabidi tufuate kile atakachokileta kwa Wakenya, kwa sababu yeye ndiye mfano mzuri kwetu.
Papa Francis anachukuliwa kama mtu mpenda maendeleo kuliko aliyomtangulia. Swala ni jinsi mawazo hayo yatakapokelewa na Afrika wakati wa ziara yake ya kwanza katika bara hilo. Mnamo muongo uliopita, Kenya ilishuhudia mapadri wa Katoliki walioamua kujitenga kwa ajili ya kuoa. Papa Francis hajabariki jambo hilo, lakini anaripotiwa akisema Vatican inaliangalia swala hilo la mapadri kuoa. Adenaide Tendwa haamini jambo la mapadri kuruhusiwa kuoa.
Because it's better for someone leading others.
Kwa sababu ni bora mtu mmoja anayewaongoza wengine awe mtawa. Namna alivyo, unajua, ukisema anaweza kuoa, mambo mengine yataingilia kati. Atahitaji kuangalia familia yake, maslahi ya familia, mke na kila kitu kingine. Itaathiri imani.
Samuel Gitau anakubaliana na swala hilo.
When they marry, I feel they not be able.
Wakioa, ninahisi hawataweza kuzingatia mambo ya kanisa.
Papa Francis anasema anataka kuona jukumu kubwa zaidi la wanawake katika Ukatoliki, lakini yungali anapinga wanawake kuchukua nafasi za kasisi. Josephine Kivuva anakubaliana na jambo hilo.
Because the men are the ones who have been priests.
Kwa sababu wanaume ndio hadi sasa wamekuwa mapadri na wamefanya kazi nzuri, na vile vile ninadhani wafuasi wa Yesu aliyowachagua alipokuwa hapa duniani wote walikuwa ni wanaume. Na pengine ni kwa sababu maalumu kwetu sisi ili tuige mfano huo.
Lakini Rogers Mwendwa anasema inabidi kwa wanawake wapewe nafasi pia.
Yes, because in the kingdom of God, even women.
Ndio kwa sababu ndani ya himaya ya Mungu hata wanawake wanabidi kuwa na jukumu fulani.
Ni swala juu ya ushoga ndipo Papa Francis huenda akawa anatofautiana sana na wafuasi wake wa kanisa katika bara la Afrika. Wakati Papa anasema ndoa inabidi kuendelea kuwa taasisi kati ya wanaume na wanawake, hata hivyo hajapinga moja kwa moja ndoa ya watu wa jinsia moja. Ameomba upendo na imani kwa mashoga, akisema yeye ni nani kuwa hukumu. Ushoga umepigwa marufuku chini ya sheria za Kenya na waumini wengi wa kanisa wanalipinga jambo hilo.
Homosexuality shouldn't be there.
Haijabidi ushoga kuwepo huko, kwa sababu kwanza katika kitabu cha Biblia tunasoma tunabidi kuoa na kuzaa watoto. Sasa ukileta ushoga, mtu huwezi kuwa na familia.
Kwa vyovyote vile, Wakatoliki huko Kenya wako tayari kuweka kando tofauti zao na kumpokea mkuu wao Papa Francis kwa mikono miwili.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Fuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika.
Marekani imeongeza zawadi yake kwa atakayetoa maelezo ya kuwezesha kupatikana makundi yanayofanya vitendo vya ugaidi katika Sahel na maeneo mengine ya Afrika Kaskazini. Moktab El Moktar ni mwanzilishi na kiongozi wa kundi la Harid Abu al-Abbas, ambalo pia linajulikana kama kundi lenye saini ya umwagaji wa damu. Chini ya uongozi wake mwezi Januari mwaka huu, kundi hilo lilifanya mashambulizi ya mauaji katika jengo moja la gesi huko Al-Amenias, Algeria. Takriban mateka 37 wakiwemo wa Marekani wanne waliuawa katika shambulizi hilo. Awali alitumika katika jeshi la Algeria na baadaye akawa kamanda mwenye cheo cha juu ndani ya kundi la Al-Qaeda katika Islamic Maghreb, akishiriki katika mashambulizi kadhaa ya kigaidi na utekaji wa watu kutoka nchi za Magharibi. Mwezi Juni mwaka wa 2014, mahakama ya uhalifu nchini Algeria ilimhukumu kifo bila ya kuwepo ndani ya mahakama hiyo kwa kuunda makundi ya kigaidi, ujambazi na matumizi ya silaha kinyume cha sheria. Pia wizara ya fedha ya Marekani na Umoja wa Mataifa ilimwekea vikwazo. Bel Mokhtar alizaliwa Juni mosi mwaka wa 1972 huko Gadaia, Algeria, na ana nywele nyeusi. Ni kipofu jicho moja. Amewahi kutumia majina bandia kama vile Abul al-Abbas na Mr. Marlboro. Programu ya Rewards for Justice inatoa zawadi ya hadi dola milioni 5 kwa taarifa zitakazopelekea kupatikana kwa Bel Mokhtar. Marekani inaahidi kwamba taarifa zote zitafanywa uchunguzi na utambulisho wa wale wote watakaotoa taarifa utahifadhiwa kwa siri. Kama itabidi, Marekani imejiandaa kuwalinda watakaotoa maelezo kwa kuhamisha pamoja na familia zao. Kama una taarifa za mtu huyu, wasiliana na ubalozi wa Marekani ulioko karibu nawe au tumia mtandao wa www.rewardsforjustice.net au tuma barua pepe kupitia rfj@state.gov.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoeleza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Abdu Shakur Abud, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.